Мы за свободу, за новые выборы.
Mēs esam par brīvību un jaunām vēlēšanām, par godīgām vēlēšanām. Mēs vēlamies, lai mūsu balss tiek sadzirdēta.
Mēs vienkārši vēlamies mierīgi iziet ielās un mierīgi pastaigāties, nebaidoties, ka mūs notrieks milicijas aizturēšanas automašīna. Mēs visi iestājamies par mieru un mums nav nekas pret tiem cilvēkiem, kuri šodien aizgāja atbalstīt Lukašenko. Jā, viņiem viedoklis atšķiras no mūsējā, bet mēs neesam pret viņiem agresīvi noskaņoti, taču gan mēs, gan viņi vēlamies godīgumu un mieru.
Nav vairs spēka skatīties uz visu notiekošo. Gribas būt ar tautu. Ir apnicis baidīties un gribas pārmaiņas. Pirmkārt ir nepieciešams pārtraukt vardarbību un atbrīvot visus politieslodzītos, kā arī godīgas vēlēšanas.
Пускай Лукашенко ответит на два вопроса.
Lai Lukašenko atbild uz diviem jautājumiem. Kurš grib sagrābt mūsu valsti un kurš grib to atdot? Un manis šeit nebūs.
И меня здесь не будет.